فاكر احلى لحظه عشتها دي حياتي علمتني ما سيبش حاجه ملكتها وهعيش اللحظه دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق الدنيا ليك انا راجع لك وفاكر احلى لحظه عشتها دي حياتي علمتني ما سيبش حاجه ملكتها وهعيش اللحظه دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق الدنيا ليك
استني ايه
تجمعنا صدفه مره تانية انت وانا
استني ليه
قرب كمان ما خلاص لقينا بعضنا هعيش اللحظه دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق في سيرتك